öðru sinni.
Já, það má túlka máli mín orð eins og hver vill. En það sem að ég hef sagt er það að ég bauð mig fram hérna sem útgerðarmaður og sem talsmaður sjávarbyggða og útgerðar. Mér fannst það bara ekki dó mikið þó að vera einn af 63 þingmönnum hérna úr útgerð. Mér sýnist nú í þessari umræðu og þessu nefndastarfi það hafi ekkit veitt af því. Varðandi hagsmunatengslin. Við lýstum því yfir á öllum fundum að veiðileyfagjaldið væri of hátt. Ég er í bæjarstjórn Grindavíkur. Ég var að hérna, skila einn umsókn ásamt allir bæjarstjórninni í fyrra að veiðigjaldið væri allt of hátt. Það voru fleiri þeirri bæjarstjórn. Þeir eru, einn af þeim er komin inn á þing. Núna bara hentar það ekki að vera á þeirri skoðun að lækka veiðileyfagjald. Ég spyr bara hvernig geta menn snúið svona bara á innan við ári. Eru það ekki hagsmunir? Ég taldi mig vera að hérna, sem bæjarstjórnarmaður var ég að hérna, verja hagsmuni sveitafélagsins og benda á arðsemi eða bara benda á samfélagið í heild. En ég er bara ennþá þeirri skoðun. Það er ekkit nýtt. Ég var ekkit keyptur til þess. Það eru fyrirtæki, það eru alls konar fyrirtæki sem er að styrkja þessa flokka. Það er eins og það séu bara sjávarútvegsfyrirtæki. Ég veit að sjávarútvegsfyrirtæki, þau hafa verið að styrkja hina flokkana. Ég veit bara það sem ég þekki til. Þau hafa styrkt þessa flokka líka, þó þau séu ekki ríkisstjórn í dag.